Simon Plestenjak, lepo zdrav v São Paulo, Brazilija.
Ja, lepo zdrav, Mitja.
Sicer Blejčan, oziroma Blejec, ne? A zdaj že 10 let živite tam, od konca študija, ekonomije v Ljubljani, ki ste ga potem nadaljevali v Braziliji, oziroma se specializirali za fotografijo na podiplomskem študiju. Kako to, da ste ostali v São Paulo?
Jaz sem v bistvu po končanem študiju v Sloveniji šel potvrd, ena od destinacij je bila Brazilija, mi je bilo zelo všeč, pa še želel sem si živeti v enem velikem mestu, ne? São Paulo je največje južnoameriško mesto, tako da sem zdaj že več kot 10 let v São Paulo.
Zakaj so vam pa všeč velika mesta?
Ne, da so mi všeč, ampak zanimalo me je, kako to laufa, saj zdaj mi niso več všeč, oziroma zdaj me že vleče spet nazaj v Slovenijo ali pa v kakšen drug bolj miren kraj, ampak je bila pa dobra izkušnja, siguran in je še vedno. No.
Dobro, predvidevam torej, da bo kakšna kritika pri odgovoru na naslednje vprašanje mesta, namreč kako bi nekomu z druge strani Atlantika v nekaj povedih opisali to mesto? Veliko torej je, to vemo.
Ja, tako veliko to ima 18 milijonov prebivalcev, vse je nagužvan, ni prostora. Med hišami, med cestami, med stavbami ni nobenega prostora, plus še vse je ograjen, ne, zaradi velikih socialnih razlik, velikih kriminala, se pravi, da ima vsaka stavba okrog še zid, kar še dodatno jemlje prostor. Po 10 letih še zdaj ne moram verjeti, kako to lahko sploh funkcionira. Ko se peleš z avionom, recimo, pa vidiš to iz zraka, je vsakič šok. No, tako. Kvaliteta življenja ni dobra. Ko si mlad, recimo, je zelo fajn, ko se neomejeno stvari dogaja, tako da lahko veliko izkusiš, lahko veliko se naučiš, veliko ljudi spoznaš in tako naprej. To pa siguran je v redu.
Tukaj smo pa že potem počasi pri vašem delu, ne? Ker svet spoznavate skozi objektiv, freelance oziroma svobodni fotograf ste, tudi novinar, ukvarjate se pretežno ali pa najraje z reportažami oziroma s projekti, ki si jih zamislite sami, jih potem izvedete in potem prodate raznim časopisom, revijam, spletnim portalom, kot je denimo National Geographic in podobni. Kaj pa vas v prvi vrsti zanima, kaj pri zgodbah, ki jih obdelujete, privlači? Zakaj se recimo neke stvari lotite?
Ja, v bistvu večina dela profesionalnega je po naročilu, tudi za časopise revije, ne? Tako da recimo delam veliko portretov po naročilu. So pa te, tudi kakšne manjše reportaže, te večje reportaže pa ponavadi tako laufajo, da se to sam zamislim temo in sicer na podlagi tega, kar bi rad raziskal, zvedel, videl od bliz, pol to si zamislim, organiziram, probam dobiti naročnika, že prej, ne, če se le da, če ne pa tudi sem že veliko reportažsko naredil, da sem jih pač na lastno roko, pa jih pol prodal, ne, čeprav pol je ogromen tega prodajalstva, ne, vmes, ki mi ni pač tok ne leži.
Ko govoriva o vaših reportažah v slovenščini, smo lahko prebrali, na primer, reportažo o indijanskem plemenu Yavanava, se reče tako?
Yavanava.
Yavanava, to je pleme v brazilski Amazoniji, ampak no, ker nismo prav vsi prebrali te reportaže, ne, nam lahko kaj poveste o njih?
Ja, to sem že, odkar sem v Brazilijo prišel, sem si želel v bistvu dokumentirati kakšno indijansko pleme, imeti to izkušnjo. To me je vleklo še iz časov, ko smo na Hrvaškem brali te stripe Mister No, pa tako, ko se dogajalo v Amazoniji. No, in dejansko pol ni tako enostavno, ne, tak projekt dobiti zaradi pač dostopnosti, pač to je čist drug svet. Je kar nekaj časa trajalo, da sem do tega pol prišel. So sem pa lansko leto, pol sem že dobil naročnika za reportažo že prej, tako da sem tudi že vedel, na kaj se fokusira. In to je bilo avgusta lani, sem šel pol, je bilo to ena ekspedicija 14 dni, tako 2 dni je bilo samo potovanje iz São Paula do tja, to je res sred amazonskega pragozda. V bistvu od vseh potovanj službenih in privatnih, ki sem jih naredil, je bilo to delač najbolj zanimiva, fascinantna, neverjetna izkušnja. No.
Okay, če se še malo ustaviva pri pripravah na projekt. Eno je komunikacija z naročnikom, ja, ampak dobro, tisto ste recimo opravili, verjetno se pa potem treba tudi s plemenom, ne, ki, čeprav razumem, stikov s tujci nima prav veliko, nekatere stvari prej dogovoriti, da vas potem sprejmejo mece. Ali kako? Samo pridete?
Ne, samo pridete ne mogoče, zaradi logističnih in tudi medsebojni odnosi, ne moraš imeti prej stik Oni imajo zelo to plemensko hierarhijo, se pravi, moraš s pravimi ljudmi govoriti, moraš biti sprejet. No. Nič ne more iti brez odobritev tako plemenskih poglavarjev, kot tudi priporočil spiritualnemu svetu, po katerem oni živijo. Kaj pa v bistvu tako, če zelo poenostavim, narava. Ne. Zdaj sem pa sam v kontaktu s temi Indijanci in tudi za njih delam ene projekte in pomagam pri enih njihovih prizadevanjih. Recimo šolo hoče uvesti, hoče narediti en center za sprejemati turiste, ki so videli, da pač to je zelo lahko jim v pomoč, tako ekonomsko, kot jim dati vidnost in s tem varnost, ne, ker Indijanci so sploh zdaj v zadnjih časih zelo spet ogroženi.
Kako pa je bilo videti vaše bivanje z njimi?
Vse skupaj je tako fascinantno, da vsaka stvar je nepozabna. Ene stvari so totalno potrditev ene predstave, ki jo imaš, recimo tudi enega klišeja ali pa ene iluzije, ki jo gojiš, ampak se pol potrdi. Recimo njihovi obredi, petje okrog ognja, plesi, tako kot si predstavljaš. Po drugi strani pa ene stvari, ki si jih predstavljaš manj komplicirane, so čisto enostavne ali pa vidiš, da so dejansko enaki kot mi in v komunikaciji, recimo hecanje, kako se zabavajo, kako rešujejo praktične probleme, ne vem, vožnja s kanujem, lov, gradnja hiše. Zelo hitro sem se lahko v živo z njimi počel stvari, ki so zelo sprejemljivi, tako da sem šel z njimi lovit, da smo z njimi nabirali rastline in tako naprej, kuhali. Ja, je pa najbolj zanimivo, je pa v bistvu to, bi rekel, kar sem se najbolj naučil tam, je, da njihov odnos do narave je v bistvu spiritualni odnos. Ne? Se pravi, oni živijo sred gozda in obravnavajo ohranjanje gozda tako, kot ga mi. Če uničimo gozd, bomo ljudje umrli, ampak z vidika, če uničimo gozd, bo gozd umrl. Ne? Oni imajo direkten odnos s gozdom, v njem vidijo in čutijo spiritualni svet. In to je neločljivo povezan v vsak dan, v njihovih svetih obredih, na lovu, karkoli je ta triada, človek, ne, narava in spiritualni svet, duhovi, ki so prisotni v naravi.
Ker se je ravno pojavila v ozadju, bom vprašal, pa bova potem skočila spet nazaj v džunglo. Kolikokrat dnevno slišite sirene policijskih ali pa reševalnih vozil?
Aja, ne vem, kolikokrat jih ne, mogoče bi bilo boljše vprašanje. Non-stop je.
Ogromno.
Promet je eden glavnih problemov itak v tem, najbrž v vsakem velikem mestu, v São Paulo pa sploh, no.
Dobro, greva nazaj v džunglo. Govorili ste o tem, da ste lovili s plemenom in nabirali rastline. V amazonskem pragozdu prebiva ogromno raznovrstnega življa, ne? To več 10 000 rastlinskih vrst, najmanj 2,5 milijona žuželk, celo sesalcev, več kot 400 vrst, pa več tisoč različnih rib in tako dalje. Katere so vam najbolj zanimive?
Zanimivo, ja, definitivno tudi sem imel skoraj bližnji kontakt z anakondo, ne, ta velika kača. Ko smo lovili v bistvu ponoči, v neko polnoči, smo prišli do ene lagune in tam je bila v blatu sled anakonde, ki je bilo recimo enih 40 cm široka sled, se pravi, kača je imela telo okrog 60 cm premera. Takrat mi je res kar sapo jemal. Pa tudi zato, no, ker oni imajo tudi tak odnos. Prvo anakondo vidijo kot na pol sveto žival. Ne? In če bi mi videli anakondo, mi smo prišli enih 5 minut za tem, ko je šla tam mimo. Če bi jo videli, bi mogli ob vrnitvi v vas se za 3 dni osamiti in iti na dieto, zato pač, da se očistiš, purificiraš, ne, zaradi tega, ker si imel stik s božanstvom.
Takole čez palec, za koliko živalskih in rastlinskih vrst velja, da se jih je treba bati? Nam, ki džunglo poznamo samo iz bralne oziroma video literature, se nam reči, da tam neprestano nekaj prežinate. Ta občutek je najbrž točen, ali?
Ne, lih obratno, to je bilo ena največjih presenečenj. V bistvu je bilo tako čist enostavno, ko bi šel na pokluko, no, bi rekel. Je v enih žuželjk, pa to, ampak recimo največ od žuželjk so bile čebele, take žuželjke, ki se ti pač na telo ustavijo, ne komarji, ampak čebele. Te nativne čebele brazilske, ne, ki so tam že od vekoma in imajo žrela, tako da v bistvu so totalno neškodljive oziroma ne nevarne. Če imaš dobro obutev, je milijone enih žuželjk na tleh, ampak ti nač pač ne naredijo. Anakonda tudi te ne napade, piranje v reki, imajo hrane na pretek, tako da tudi slučajen, še niso slišali za noben primer, da bi kakšne piranje človeka pojedli ali kaj. Dejansko edina smrtna nevarnost, ko preži, je po noč gepard. Ne. Zato skozi na lovu, ko smo šli skozi, smo hodili v skupini. In čim nekaj sem hotel fotografirati 10 metrov stran, so takoj šli 3 z mano, ker ne smeš biti nikoli sam.
Upam, da tole ne bo preveč neumno vprašanje, ampak a vi bi, če bi se vas samo z neko osnovno opremo odložilo v pragost, preživeli znanjem, ki ste ga uspeli načrpati v interakcijah s tem avtohtonim prebivalstvom?
Ja, ne vem, ne, sam sigurno ne. Recimo, tam, ko smo šli loviti, oni vidijo stvari tako hiter, so pač imajo izostren oko in hodijo tako hiter, da jaz nisem nič videl, no, glavno. Oni so tam lovili razne stvari, ene prašiče, opice, ene kure po drevesih, tako jaz sem kumi sledil in oni so gledali v luft in streljali in tako. Tako da, ja, ne, sigurno ne. Preživel sem se pa zelo hitro z njimi uživil, da sem pač z njimi hodil, da sem pomagal čoven veslati, medtem so oni ribarali. Veliko je bilo treba fizično čoven vleči čez skale, recimo, ko je bil nizek tok. Pa imajo pa ene ribe velike zobe, pa jih je treba najprej ubiti, pa pol nest na en konc, pa ene druge ribe na drug konc. Tako da, tam sem jim zelo pomagal, so bili zelo veseli, da jim nisem bil na potu, ampak v pomoč.
Pogovarjamo se s Simonom Plestenjakom, fotografom in piscem, večinoma antropološko-etnološko zanimivih reportaž od džungelskih do tistih, ki se dogajajo v betonskih džunglah, naprimer o brazilskih, nič manj kot norih, fanatičnih nogometnih navdušencih ste pisali. Že na začetku pogovora ste dejali, da malo razmišljate o tem, da bi se mogoče vrnili v Slovenijo. Kaj brazilskega, pa ne materialnega, ampak recimo kulturnega, bi, če bi lahko, prenesli v Slovenijo?
V bistvu, kar najbolj pogrešim iz Slovenije, pa če bi se, ko se bom preselil iz Brazilije v Slovenijo nazaj, najbolj pogrešil kakšno hrano. In tle je asaji, to je en amazonski sadež, ki se ga je kot sladoletno zmrzne na krema in to je nekaj fantastičnega, tako da priporočam, kadarkoli bo kdo imel stik, tudi v Evropi se najbolj kakšen v supermarketu dobi kakšen industrializiran produkt, asaji, ne, se reče temu, izredna stvar. Drugač pa, kar je najbolj fajn tle, ki siguran korist nest kamorkoli po svetu, je ta toplina ljudi. Oni nič ne komplicirajo med sebojnih odnosih takoj. Prijateljstvo je v bistvu instantno. Tako.
Kaj pa obratno? Kaj bi ali pa ste iz Slovenije prenesli v Brazilijo, v São Paulo?
Ja, ta naš občutek za organizacijo, red in tako naprej. Kaj tle je v bistvu vse na bazi improvizacije non-stop. Recimo, promet je tle ena taka stvar, ki v bistvu bazira na intuiciji. Pravila sicer so, ampak je bolj na tem, da vsak po svoje neki situacijo reši na hitro. Ker dejansko tle, če bi šlo samo po pravilih, bi vse stalne. Ampak rešitev seveda ni v tem, po moje. Rešitev je v tem pač, da je promet bolj organiziran, da je manj avtov, da je več cest, in tako, da je javni prevoz boljši, bolj dostopen, cenejši in tako naprej.
Vsi ti trendi, ki jih zdaj vedno bolj upoštevamo dejansko. Simon Plestenjak, najlepša hvala za klepet, vse dobro vam želimo, pa glede na to, kje vse se potikate, pazite na se.
Ja, hvala lepa tudi vam. Čau.